Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Карасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика Ичке эшләр министрының эштән алынуы төрле шәфаразлана. Милләт тарихы сәхифәсендә 1947 елда Татарстанның Сараби кылавында Сталинга каршы төзелгән оешманы оештыручылар Совет Черна карата фикерләре белән уртаклаша. Бу хакта соңрак иштерсез. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Казан янында буралак хәлакәте булды, нәтиҗәдә 4 кеше үлде. Кичә Казанда дару куралмасында булган шартлауда яралануучыларның хәлләре авыр. Пакистан чигендә Талибан белән булган бәрелешләр дәвам итә. Иран президентының күп эшләүдән талшыгуы хәбәр ителә. Урта хөкүмәт булдыра алмау сәбәпле Израильдә вакытыннан алда сайлаулар булачак. Икътисади кризистан иң күп зыян күргән ил Исландияда халык премьерны вазифадан китәргә чакырып урам җыен уздырды. Йәмәндә бер атна дәвам иткән көчле тропикал яңгырлар сәбәпле ташуда 50-дән артык кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Казан. Татарстанның Яңа Тура авылы янында Ми-8 буралагы ушраган хәлакәттә 4 кеше үлде. Буралакта 5 кеше булган. Казада исән калган бер учучыны авыр хәлдә хастанәгә салганнар. Гадәттән тыш хәлләр министры хәбәр итүенчә, буралак төзәтү эшләреннән соң тикшерү алып барган вакытта казага ушрый. Кеше Казанда дару куралмасында шартлау вакытында авыр яраланган 5 кешенең ишесенең хәленең җитди булуы хәбәр ителә. Табиблар белдерүенчә, аларның тәннәренең 90% янган. Шимбә көнне булган шартлауда 4 кеше һәлак булган иде. Шартлау вакытында шулай ук бинаның 3/1 өлешенә зыян килгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тел-Авив. Яңа урта хөкүмәт булдыру тырышлыклары уңышсызлык белән тәмамлану сәбәпле, Израильдә хакимияттәге Кадима партиясе җитәкчесе һәм Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни вакытыннан элек сайлау уздырырга карар кылынуын белдерде. Эхуд Ольмертның вазифадан китүеннән соң Кадима партиясе җитәкчесе булып сайланган Ципи Ливни соңгы атналарда урта хөкүмәт төзү өчен башка партия башлыклары белән килешү максатында сөйләшүләр алып барган иде. Ливнигә ише партиясе яклау белдерсә дә, бу ике партияның мәҗлестәге саны хөкүмәт төзү өчен җитәрлек түгел. Шул сәбәпле 2010 елга планлаштырган сайлауны вакытыннан алда, ягъни февраль яисә март аенда уздыру күз алдында тутыла. Вакытыннан элек булачак сайлауда Ципи Ливнигә иң зур көндәш партия Беньямин Нетаньяу җитәкчелегендәге 10-нчы партия Ликуд булачак дип фаразлана. Тегран. Иран президенты Махмуд Ахмадинеджадның күп эшләү сәбәпле авырып китүе хәбәр ителә. Ахмадинеджадның эш хезмәткәре Исмаил Кәүсәр бүген Иран дәүләт мәгълүмәт шарасы Ирнага ясаган белдерүендә Ахмадинеджадның күп эшләү сәбәпле үзен яхшы хис итмәвен әйтте. Президентның хәле турында тәфсиле мәгълүмәт бирмәгән Кәүсәре Ахмадинеджадның узакламый хәл җыеп эшкә чыгачагын белдерде. Ахмадинеджадның иң соңгы сәфәре Нью-Йоркка булган иде. Ул анда Берләшкән Милләтләр Оешмасы җыенына катнашты. Кәүсәридән соң чыгыш ясаган мәдәният министры Мөхәммәд Хөсәен Сафар исә Ахмадинеджадның күп эшләү сәбәпле авыру хәбәрен раслап, президентның кан басымының түбән булуы шул сәбәпле аның бер мөддәт табып күзәтүе астында калачагын белдерде. Президентның көтелмәгәндә авырып китүеннән соң аның президент сайлауында яңадан намзәт булып катнашуы мәсьәләсенә исә әлегә ачыклык кертелмәде. Ахмединежатның қайсы бір күннәр 20 сағат бойына ішләуі, һәм шул сәбәпле юку проблемы белән җефалануы тилгә алына. Мондый ішләү тәртибендә һәр кемнең талшыга шагы билгеле, дип белдергән Кәүсәре, аның авыруын психологик сугыш максатында кулланырга әзерләнгән кешеләрнең бу умтылышларына ирешә алмаячагын әйтте. 52 яшендә булган Ахмединежат узган май айында шулай ук 3 атна буе программаларны кичектергән, моның сәбәбе турында исә мәгълүмат җиткерелмәгән иде. Санаа. Йеменнең көньяк-көнчыгыш төбәкләрендә давыл һәм көчле яңгырларда су ташу сәбәпле кимендә 50-дән артык кешенең үлүе хәбәр ителә. Афәттән иң күп зыян күргән шәһәрләр илнең баш каласы Санаа һәм дөньяның иң иске шәһәрләреннән саналган Хадрамут булуы хәбәр ителә. Коткару хезмәткәрләре үлгәннәрнең санының арташагы турында кисәтте. Атна башында башланган көчле тропикал яңгырлар сәбәпле булган ташуларда 3500 кеше йортсыз калган. Афет төбәкләрендә ярдәм чараларының башлатылуы афетдә зыян күргән төбәкләрне ашамлык һәм дарулар белән тәэмин итү өчен 6 ушкычның җибәрелүе хәбәр ителә. Йемендә моңа охшаш 2006 елда да көчле яңгырлар һәм ташулар булган иде. Ләкин бу елгы афәттә шагыштырмача югалтуларның күбрәк булуы телгә алына.
Башкортстанда эчке эшләр министрының эштән китүе төрлечә фаразлана. Хәтта икенче бул Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның азат ителүе дә мөмкин диючеләр бар. Шул ук вакытта Мәскәү башкортлар урынына республикага урыс җитәкчеләрен куюны кулай күрә дип уйларга да нигез бар. Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
20 октябрьдә Русия президенты Дмитрий Медведев үзенең указы белән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов режимының терәге дә, күчеле дә, символы да булган Башкортстанның эчке эшләр министры Рафаэль Диваевны эшеннән бушатты. Башкортстанда урнашкан үзенчәлекле диктатура шартларында Диваевның алынуы аның пенсиягә китеп, башка кешегә урынын калдыруын гына аңлатмый. Телисеңме юкмы, бу хәл Башкортстан президентының язмышында да мөһим роль уйный. Моңа хәтле нәк Рафаэль Диваев җитәкләгән Башкортстанның эчке эшләре министрлыгы, федераль карамактагы министрлык булуга карамастан, чынбарлыкта ул Башкортстан президенты ихтыярын үтәүче орган булып килде. Республикада үтүче бар дәрәҗәдәге сайлауларда да Башкортстан милициясе канун сагында торасы урынга Рәхимовка каршы оппозиция белән көрәште. Оппозицион кандидатлар өчен җыелган имзаларны имза куйганнарга басым ясап тикшерү дисеңме? Рәхимовка каршы кандидатларның сайлау алды материалларын, гәзитләрен канунсыз рәвештә тартып алу дисеңме? Барысы да Диваев бөркетләре кулы белән эшләнде. 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәдә канунсыз сайлау бюллетеннәре басылып ятуын Рәхимовка каршы кандидатлар Сергей Веременко һәм Ралиф Сафин фаш иткәч, нәк милиция хезмәткәрләре басмахәнә эшенә президентлыкка кандидатларны һәм хәтта янгын сүндерүчеләрне үткәрмәделәр. Бөтен Русияне 2003 елгы президент сайлауларының ике турында да Сергей Веременко өчен тавыш биргән Благовещенск шәһәрен ОМОН сугышчыларында кулланып тукмау тетрәндерде дисәң, хата булмастыр. Әлбәттә, Башкортстан милициясенең айрым кешеләрне эзәрлекләве фактлары әлегә ачылып бетмәгән. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов режимы җинаятьләрен тикшерү өчен төзелгән җәмәгать трибуналы җитәкчесе Николай Шевцов әйтүенчә, беркем дә онытылмаячак, бер нәрсә дә читтә калмаячак. Әлбәттә, Диваев эшчәнлегенә ризасызлык белдерүчеләр күп булды. Кеше хокуклары яклаучылар да, Башкортстан оппозициясы да Башкортстандагы башбаштаклыклар турында шон кактылар. Әмма Башкортстан президенты белән берлектә эшләгән Рафаэль Диваевка мохәтле җил яңгыр тимәде. Хәлләр Диваевның Кремльгә эшкә урнашкан Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Радик Хабировка каршы Мортаза Рәхимов көрәшенә актив кушылып китүеннән соң башланды. Хабировның кырын эшләрен тикшерү комиссиясендә Диваев төп фигураларының берсе иде. Әмма берничек тә Хабировка карата җинаят эше аша алмыйча газап чиккән Башкортстан милициясе җитәкчелеге Хабировны гаепләү өчен башта элек Хабиров эшләгән хокук институтында укып чыккан бер бәндәне табып, алардан Хабиров ришвәт алуы турында гариза яздыралар. Әмма бу гамәл нәтиҗә бирми. Шуннан соң урамнан дигәндәй Вадим Садиков дигән бер кешене тотып алып, һәм Садиков белдерүенчә, аны тукмап, интектереп, Хабировка берничә миллион сум ришвәт бирүдә катнашканлыгы турында гаризага кул куйдырталар. Әмма Садиков милиция кулыннан ышкынгачта, Мәскәүгә барып, журналистларга үзен кыйнап, Хабировка каршы документка кул куярга мәҗбүр иттеләр дип сөйләде. Рахимов Диваевларның бәхетсезлегенә каршы Садиков мәшһүр Владимир Жириновский җитәкләгән ЛДПР партиясе әгъзасы булып чыккан. Башкортстанда үз партиясе әгъзасын шулай кыландырганнар өчен котырган Жириновский Башкортстан милициясен тикшерүне таләп итеп, Русияның баш прокурорына мөрәҗәгать итте. Шуннан соң Мәскәүдән махсус комиссия килеп, ике атна буена Башкортстан эчке эшләр министрлыгы эшчәнлеген тикшерде. Һәм ниһаят, 20 октябрьдә Русия президенты Диваевны эшеннән бушату турындагы указга кул куйган булып чыкты. Рафаэль Диваевның урыныннан китүе нәрсәне аңлатуы турында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Башкортстанның берләшкән оппозициясы лидеры Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек. Рамил әфәнде, менә бу Рафаэль Диваевның китүен Башкортстан мәгълүмат чараларында үз ирке белән гариза биреп китүделәр, ә менә Мәскәү газетләрендә отставкага җибәрелде, эшеннән алынды дигән терминнар кулланыла. Сезнеңчә, кайсысы моның дөрескә туры килә?
Дөресе аның арасыннан да аны бүгенге көндә Мәскәү эшеннән алды, чөнки эш буенча да, политик буенча да аның бик күп проблемалары бар иде. Менә бит азат көннәрдә, яни азат айда ике проверка килде Мәскәүдә. Бер проверка баш прокуратурасына килде, ә икенче проверка министерствода килде. Эчке эшләр министерствода Мәскәүдә. Һәм бу проверкаларның эшләре, нәтиҗәләре Диваевка каршы бик яман булды. Һәм ул гариза язарга мәҗбүр булды. Әгәр дә мәгәр гариза язмаса, аны эшеннән просто алырга тиешләр иде. Аның икенче яктан октябрьдә аның контракты беткән иде. Һәм бу контрактны шушы проверкалар үткәчтән Мәскәү бу контрактны узайтмады. Диваевны төшергәннең иң зур сәбәбе ул Рахимов режимына бик якын булып, аның законсыз требованияларын һәр вакытта үтәп, шуңа күрә шушы сәбәпләр аркылы аны эшенә дә төшерделәр. Әмма бүгенге көндә аның белән судлашып файдасы юктыр. Чөнки без Мәскәүнең Диваевны төшерүен иң беренче Рахимовка каршы мөнәсәбәтен дип уйлыйбыз. Мәскәүнең уже икенче адымы Рахимовка каршы булачак, аны төшерәчәкләр. Шуңа күрә бүгенге көндә без шушы политика белән барып, шушы политикада эшләячәкбез. Ә Диваев белән булашуның аның бүгенге көндә белән файдасы юк.
Мәгълүмат чараларында Рахимов Диваевны вице-премьер итеп алырга җыена дигән хәбәр күренде. Төгәлрәк әйткәндә, Медиа Корсет агентлыгында шундый хәбәр булды. Әгәр чынлап та Рахимов аны ала икән, күтәртә икән, анда бу нәрсәне аңлатачак? Аңа рәхмәтне аңлатачакмы? Яисә Диваев артык күп белә, шуңа күрә Хабиров кебек үзенә каршы эшли башламасын дип анда алуы ихтималмы?
Минем уйлавымча, беренче предложениедә һәм икенче предложениедә урыны бар, чөнки бер яктан рәхмәтен белдерергә тиеш, Диваев чыннан да ныклап Рахимовка хезмәт итте. Ә икенче яктан инде андый кешене болай просто читкә тибү, ул тоже аның позициясендә барырга может, шуңа күрә уйлап Рахимов аны үзенең вице-премьер итеп куйса инде, это вполне возможно, я ветерга была.
Шулай итеп, Мортаза Рахимов чираттагы терәген югалтты. Башкортстандагы урысларның реаль оппозициясы лидеры Николай Шуйсов фикеренчә, Диваев урынына читтән урыс кешесен министр итеп билгеләячәкләр. Бу процесс Башкортстандагы федераль оешмаларда Рахимов башкортларын шиттен китерелген урысларга алыштыру процессы актив бара. Башкортстан югары мәхкәмәсе, Башкортстан прокуратурасы җитәкчесе итеп, Башкортстандагы баш федераль инспекторны шиттен китерелген урыслар җитәкли башлады. Якын араларда арбитраж мәхкәмәсеннән Рахимов кешесе алып ташланачак дип көтелә. Гади халыкның моңа ишетпашмый, киресенчә дияргә дә була. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә милләт тарихыннан сәхифәсен тыңларга тәкъдим итәбез. Бу чыгарылышта Рәфи Җәмдихан 1947 елда Татарстанның Сарабикыл авылында Сталинга каршы тезелгән Яшырын яшьләр оешмасы тарихын сурәтләүне тәмамлый. Әлеге оешманы оештыручылар 1947 елдагы вакыйгалардан соң булган хәлләргә совет чорына карата фикерләре белән уртаклаша.
Азатлык радиосында инде шактый атналар барган тапшыру шәлкеме безгә йомгак ясар вакыт җитте. 1947 елда СССР дип аталган илдә Сталин үзе исән чакта, әле ул ил белән идарә итеп торган вакытта, гади бер татар авылында, гади татар яшьләре Сталинның үзенә каршы оешма оештырып, яшьрен генә хәрәкәт итә башлыйлар. Авылда Сталинга каршы, ягъни Иосиф Виссарионович дөрес сәясәт алып бармый, сугыш беткәнгә 2 ел халык һаман ач дип листовкалар тараталар. Берничә кораллары була. Үзенчәлекле система төзиләр һәм закламый алар кулга алына. Алдагы тапшыруларда без бу оешманың лидерлары Луиз Абы Хафизов хатирәләрен, оешманы оештыручыларның берсе Шәех Абызабиров, шулай ук Радмир Зыяддинов хатирәләрен ишеттек. Бүген исә 1947 елдагы вакыйгалардан соң оешма оештыручыларының язмышлары хакында хатирәләр ишетерсез. Луиз Абы Хафизов әле исән чакта Шәех Абызабиров белән бергә утырып искә алдылар бу хәлләрне. Президент шулда менә шундый бер эшләрез гомер буе, анасын әллә ни аралашмыйча һәр бирегез тормыш итте. Шулай да менә совет чорында яшәгәндә ул чордагы хакимияткә, властькә нинди атнашы иде, күңелегездә хәтта бу?
Мин аны ненавидел.
Нәрсә өчен?
Халыкны талаган өчен.
Шәйх абый сездә?
Мин аның белән килешәм дә, шуңа күрә көрәшә китте, халык ярды, ачлык. Ну, минем тагы да күңелем борчыла.
И бу 60-70 еллар у вакытта да үзгәрмәде фикер.
Аннан да үзгәрмәде менә шуңа.
Үзгәрмәде бер нәрсә дә.
Шу заманында бит без студент булдык. Ипек, ипибез юк бит, чират торып бер буханка ипишен крәшәй.
Бер нәрсә үзгәрмәде. 47 елдан бирле менә совет буласын куып таратканчы бер нәрсә үзгәрмәде. Халыкны талау барды. Нәрсәгә уйлап чыгармыйлар иде штабталар өчен.
Кибетләр буш булды, әйбер юк иде бер нәрсә дә. Акчам булса да ала алмыйм бер нәрсә дә. Акчасы да юк иде. Ну, минем тагы өстүсем килә. Менә хәзер инде үзгәрде дибез тормыш, әйме? Ләкин тормыш үзгәрде, байларга бүленде. Безнең халык уртасы да иң яр... Вады халык барбер ярлы калды. Хәзер иң авыр хәлләр кичерә. Безнең хөкүмәтебез шушыны, дәүләтебез...
Юк. Хәзер маскировка гына үзгәрде. Элгәр ул под советский власть маскироваться ите иде. А хәзер имеш Российская Федерация всенародное государство гайленде.
Ну анда байлар, барсы да байлар, хәлитә байлар кулында бөтен байлык.
Тоже дұрыс сөйлемесің. Бүгінгі миллиардерлар, бүгінгі миллионерлар совет властыны астында барып шықтылар. Бүтін тұрмышта өзгерді, оларға свободы керек болғанға. Советский власаларны кыскалы идеяз булса да, шуның өчен алар совет власны куып тараттылар да, хәзер үзләре команда итәләр.
Менә тегендә язылган лозунгта 1947 елда, әйме, анда әйткән, безнең байлыгыбыз шетелгә сатыла, ә без ярлы халык, ярлы халыкка тимидек. Хәзер бүтән байлыкны шетелгә сатып бетерәләр инде. Россия ничек яшәр белмим.
Сушны сүзгәрмәде. Илгәр собственность принадлежать итәйде партийный государственный номенклатуры. Алар арасында образовать иттеләр миллионерлар, миллиардерлар. Вот аларга свободно яшәр өчен советский власть мешать итә башлагач, алар советский власть куып тараттылар да, хәзер бүтін собственность открыты олар кулына күшті. Әлгәр яшырын олар кулында иди. Вот бүтін разница шунда. Хәзер открыты олар кулында, әлгәр яшырын.
Луиза бай, Шейхавай, мені тұшылай үкі езгәді сұрау, нешек сіз мені бұл 47 еллардан соң все-таки бары бір нендер загадка бейді. На Воронежны иске алдыгыз име атканнар деп, базар саясаты белән, базар белән генә килешмәгән ишендә. Сез ничек исән калдыгыз?
Минем ише буенча теге бабай безне куткарып алды. Ул мине әйтте: "Ты будешь учиться, вырастешь, поймешь". По-моему, бөтен хикмәк шунда иде.
Шулай да, шулай да.
Болай, ул сез булмаса, сезне аталар иде.
Колон белән атып үтерермен дигән, үтерәчәкме дигән бит.
Мин колон белән атып үтерермен.
Түкенәсезме менә ул вакыйгалар өчен?
Юк.
Гомер иткәндә менә тиге 60-70-80 елларда.
Юк.
Шейха, бу сездә үкенеч юкмы?
Юк, мин бит барысында кичердем барысында. Ну, үз тормышым буенча бардым, ләкин КГБ кешеләре барбер сакладылар. Бездән тикшереп йөргәннәр дә тегесләр каядыр. Чөнки без һәрбербез 5 кеше оештырырга тиешбез. Ситкә әйткәч. Шуның өчен мин бер урта мәктәптә укыганда КГБ кешеләре килә иде. Мине авылга алып кайталар. Күрсәт, менә кайда сез кыралыз дидегез, бугышын бугат кыралыз. Менә алар урманнар аша әллә кайдан алып кайталар да һаман сорыйлар. Миннән сора алалар. Менә нинди. Чөнки иң беренче шул команда бер сорау кем өйрәтте һәм аннан соң без яңадан кая да булса нәрсәдә эшләбәсен өчен диеп мин урта мәктәпне үтергән. Ondan sonra da gel onlar benim arttan girdiler diyerek gerek. Çünkü orta mektepte okurlar kırgeç, redaktörün üzerttiler bizden, rayonda, şıkırda. Şundan sonra ikinci kişilik getirip koydular. Şunun hatını orta mektepte Tatar Feni okta başladı. Hem o her kine kele de abinin senden makale sırayı rayon gazetesine. Sen makale yazıp belirle de böyle geldiğine. Mene, min bunda da kontrolünü kurdum. Kimdir ilimtede tura, kimdir tikşire. Mene şulay gümür vardı hem менә редакциядә эшләгәндә дә, аннан соң да халыкның бик күп зарлы хатлары килә. Хәзер аеруча менә шуларга йөрәк хәзерләрне. Шуның өчен искә төшерәм. Теге вакытта башланган эш, ну безнекеләр теге тикшерүчеләр әйткәнчә, әлләнде җимерә алмый инде бәлки. Ләкин менә шул күңелдән нәрсәдер ярсыган, әрлеген һәм менә хәзер шактый Хрущев заманында да булмады. Аннан соң да барып чыкмады. Инде нинди генә реформалар, чаралар күрделәр, бар бер халык ярлыгыннан ярлынана бара.
Мин бас хезмәт иттем, армиядә бар шестой отдел дигән. Ну, особо особист. Шуның кешесе ел сайын бер ике мәртәбе менә килә иде. Мин нәрсә белән шөгыльләнәм, кемнәрне беләм, барын да сораштыра тора иде.
Тагын хөрмәтле тыңлаучылар шуны истә тотарга кирәк. 1947 елгы вакыйгалар юктан гына тумаган. Беренчедән, бу илдәге катлаулы социаль вазгыят, милли кимсетүлү моңа сәбәп булса, икенче сәбәп авыл халкының характеры. Сорабикул авылы гел баш бирмәс авыл булып танылган. Төркиядә яшәүче татарлар бу авылны әби авылы дип таты. Әйе, Төркиядә дә бу авылны беләләр һәм электән үк беләләр. 19-нче гасыр ахырында милли дини изүгә чыдый алмыйча әлеге авыл халкының бер өлеше хәзерге Төркия җиренә күченеп китә. Һәм анда алар Хилмия, Әфәнде күпресе, Курык һәйк кебек татар авылларына нигез салалар. Әлеге авыллар һаман да Төркиядә яшәп ята, Төркиядәге күп кенә милләттәшләребез тамырлары белән шушы авылдан. Мұннан тұш, Сара Бекул ауылы бош вермес кішілері білен тондықлы. Тонылған ғалим, милдәсші теоретик Ағдас Бұрханов, тонылған сиясетші Рафғат Алтынбаев, Азатлық радиосында әліттегі елларда совет шырында өкішіліген Аяз Исхақи, бұлар Сара Бекул бағалары. Ленин yolundan деп аталған ұйышма түзуші, біздің тапшыру қаһарманлары да шушы бош вермеслік традициясын дәвам етушілер. Алар СССР ішінде тотар қаршылық хәрекетін дәвам еттірушілер һәм аның иң кискен формасын сайлап, иң ауыр шырда, Сталин саясаты арқасында 30 миллионлаған кеше түрмелерде шіреген уақытта қаршылық көрсетушілер. Алар бүгін де ауызларын тұмалап тұрмайлар, ойлағандарын сонлығына жеткіре тұралар.
Луиза абай, мені ардық заңлайым тағын бір сұрауғына. Мені 47-ші жылда шында яшылар қаракаты башылап жібергенде сіз нәрсеге ме тетейдегіз? Ұлтығы Сталинны бәріп түшілерге ме? Вастане көтереге ме? Құраллы вастане көтереге ме? Нинде еметлер білен ұйыштырдығы сіз аны?
Біздің дұрышлық сөйлесі келейді. Аты ұқтушылар алдыйлар. Директор алды. Председательші советі алды. Председатель колхозу алды. Бригадир даже алдап ере. Міне шуларының барында біздің ырзабласят итесі келейді, штабы халықны алдамасынлар. Башқа тігінде мұндай, несек енді Сталинны бәріп түсірді. Анды ойларда болғандар енді малай салайды. Бізге біт 14-15 яш, конечно. Бітін тілек шул, біз несек өлейбіз тұрмыс тұрында. Барында халыққа жеткеру иді.
Тағын бір сұрауғана, Сталин өлгеш, нендей рәк кешірішлер болды, мен Сталин өлді деген қарар болды. Қатырлесі ме, шайқа өз сізге де, Луиза өз сізге?
Мен Сталин өлгені қатырлі менді, мен ұлақытта курсант едім военный училищеде. Мен тұрдым карабин бұлан, штык бұлан, почетный караулда, үй башқа, и өзім-өзім ненавидел за это.
Мен оқыған вақытында соншағында. Барып, Мәскеуге барып, қабірге салғандарын көресім келмеді.
Құрметті тыңдаушылар, шушының білен біз 1947 жылда Сталинге қоршы баш көтерілге жиынған, шул мақсатта Ленин yolundan деп аталған ешерін ұйышма ұйыштырған шәхісілер хақында тапшырулар шәркімін тәмамлайбыз. Тағын бір мәртебе бұ қаһарманларны еске алабыз. Фани дүниядан кеткендерін де, біздің арабызда матур тұрмыш келіп, ил қортлары болып жүрушілерін де. Луиз Абылхафизов, Шейх Абу Забиров, Ратбил Зияддинов, Әнәс Тұхфатуллин, Искендер Забиров. Алар 30-дан артық кіші. Алар бұ батырлық үшін медаль орденлар алмағандар. Алар бары тек халқы үшін жүрекләре әрініп, күрешке шыққан кішілер. Алар бұ күреш үшін ғұмыр бойы әзірлікленген шәхісләр. Алар бұ батырлықлары білән шыпырын ниша ғұмыр еткен кішілер. Алар қазіргі милләттәшләребездән шексіз хөрмәткә һәм олылауға лайық кішілер. Алар татар тарихында үзләренә лайықлы урыннарын алырға хақлы кішілер.
Сіз Рафи Жәмдиханның милләт тарихы сәхифәсін тыңладыңыз. Азатлық радиосы тапшыруларының бірінші үлеші тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Екінші үлеште сіз түгерегістер сөйлесуін іштерсіз. Ол дүниядағы финанс кризисінің Татарстан һәм татар халқына тәсірі турында барашақ. Азатлықтан айырылмағыз.